Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di hadis yang ketujuh, hadis tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa pada waktu Sa'ad sakit di kota Mekah ketika peristiwa Bapak Haji Wada, ketika peristiwa Haji Wada, maka Sa'ad khawatir beliau akan meninggal di Mekah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, "Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarrak bika akharun." Kamu, semoga kamu tetap bertahan hidup sehingga nanti ada sebagian orang yang mendapatkan manfaat, ada orang yang mendapatkan manfaat dengan keberadaanmu. Wa yadurra bika akharun, dan ada orang lain yang akan mendapatkan kerugian dengan keberadaanmu. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mustajab sehingga Sa'ad bertahan hidup, dan beliau mengikuti beberapa peperangan-peperangan yang terjadi setelahnya, termasuk di antaranya adalah perang Qadisiyah, penaklukan daerah Irak. Sa'ad termasuk di antara orang yang paling berperan di sana. Dan dari situ maka kaum muslimin mendapatkan manfaat. Karena dengan penaklukan Qadisiyah, maka kaum muslimin bisa memperluas wilayahnya. Dan orang kafir yang mereka tidak mau masuk Islam mendapatkan madarat, disebabkan karena daerah mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mendoakan, "Allahumma amdi li ashabi hijratahum." Ya Allah, pertahankan hijrah para sahabatku. "Wala taruddahum ala aqabihim," dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Maksudnya jangan kau wafatkan mereka di daerah hijrahnya. Daerah hijrahnya adalah, atau negeri yang sudah dia tinggalkan adalah kota Mekah. Dan dulu para sahabat itu tidak ingin yang hijrah ke Mekah ya. Yang hijrah meninggalkan Mekah tidak ingin mereka balik lagi ke Mekah. Nah, saya bercerita kemarin tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas beliau masuk Islam pasca Fathu Mekah. Ini kurang tepat, yang benar sebagai koreksi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau meninggalkan Mekah bersama ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib menjelang Fathu Mekah. Lalu saat beliau berangkat, ternyata sudah berjumpa dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Juhfah. Sudah berjumpa dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Juhfah. Akhirnya Ibnu Abbas enggak jadi ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Sehingga di perjalanan menuju Madinah sudah ketemu Rasulullah SAW di daerah Juhfah. Kemudian beliau balik lagi melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk ikut pasukan Rasulullah SAW dalam menaklukkan kota Mekah. Sehingga Ibnu Abbas tidak sampai meninggalkan kota Mekah dan tiba di Madinah, tapi ketemu Rasulullah SAW dan beliau sudah berada di daerah Juhfah. Baik. Kemudian berkaitan dengan sedikit tambahan berkaitan dengan masalah wasiat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi wasiat secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, ada wasiat yang bentuknya pesan moral. Ada wasiat yang bentuknya pesan moral. Ini bisa diberikan kepada siapapun. Bisa diberikan kepada siapapun. Baik ahli waris maupun selain ahli waris. Karena wasiat yang sifatnya pesan moral dibutuhkan oleh siapapun. Terutama bagi orang tua yang dia ingin menyampaikan beberapa pesan moral bagi anaknya, maka dia harus sampaikan. Dia harus sampaikan bagian itu. Bahkan Nabi SAW pernah menekankan, "La yahillu li muslimin lahu syai'un ayyusiya." Tidak halal bagi seorang muslim yang dia ingin menyampaikan sesuatu yang dia wasiatkan. Ayyabita thalatha layalin, kemudian dia biarkan selama 3 hari, illa wa wasiyatuhu maktubun indah, kecuali wasiatnya telah tertulis di dekatnya. Artinya telah dia sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ibnu Umar sebagai perawi hadis ini, begitu beliau mendengarkan kalimat ini, beliau langsung nulis wasiat. Dan itu tidak harus berupa harta. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah wasiat secara umum, terutama wasiat pesan moral. Jenengan punya apa yang ingin disampaikan kepada keluarga? Terutama ketika ada potensi pelanggaran yang akan terjadi ketika kita meninggal dunia. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW menyebutkan, "Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alayhi." Al-mayyit la yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Ada hadis bunyinya seperti ini. Innal mayyita yu'adzabu bibuka'i fi qabrihi bimaniha alaih. Dari Mughirah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man niha alai, barang siapa yang diratapi, yu'adzabu bima niha alai, maka dia akan dihukum disebabkan ratapan yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dalam tambahan riwayat Muslim ada kalimat yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha 'alaih." Mayit itu dihukum di kuburannya disebabkan karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Baik, mayat ini disiksa disebabkan orang lain yang meratapi dirinya. Yang melakukan perbuatan meratap itu siapa, Pak? Keluarganya. Tapi kenapa yang disiksa mayatnya? Padahal kan dia bukan pelakunya. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah keluarganya. Tapi kenapa dia yang dihukum? Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan hadis yang tadi kita baca itu hadis sahih. Yang satu riwayat Muslim, yang satu riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau bercerita, "Tuwfiyat ibnatun li Utsmana radhiyallahu anhu di Makkah." Ada salah satu putri Utsman yang meninggal di Makkah. "Waji'na linashhadaha," dan kami datang untuk menghadiri proses pemakamannya. "Wa hadaraha," dan juga dihadiri oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. "Wa inni lajalisun bainahuma," dan aku duduk di antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. "Fa idza sautun minad dar," tiba-tiba ada teriakan dari dalam rumah. "Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum." Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada Amr bin Utsman. Mengatakan kepada Amr bin Utsman, "Ala tanha anil buka?" Kamu tidak melarang dia untuk nangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alai." Sesungguhnya mayit itu dihukum, disiksa disebabkan tangisan keluarganya karena meratapinya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ini dipahami oleh para ulama, kenapa mayit ini disiksa dengan tangisan keluarganya, padahal pelaku dosa adalah keluarganya, tapi mayit kenapa disiksa? Ada beberapa pendekatan yang diberikan, namun salah satu yang disampaikan oleh para ulama adalah karena mayit ini tahu sebelum dia mati, ya, dia tahu keluarganya ini orangnya nggak sabaran. Nanti kalau saya mati, biasanya mereka ini akan nangis gulung-gulung, bengok-bengok, jambak-jambak rambut, ngawul-ngawul rambut, karena merasa sedih. Dan ketika dia tahu, dia biarin aja. Gak ada pesan moral apapun, tidak ada pesan apapun agar mereka meninggalkan itu. Maka di saat dia tahu dan dia biarkan, dihukumi setuju. Dihukumi setuju. Sehingga karena dihukumi setuju, maka dia diturut disiksa disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya. Sehingga wasiat dalam bentuk pesan moral ini, kalau ada potensi kesalahan dalam keluarga kita, terutama terkait masalah tanggung jawab setelah kita meninggal dunia, maka segera disampaikan. Misalnya salah satu anak, ya, iki rodok serakah nih urusan dunyo, jadi iki. Bapaknya ngerti, maka bapaknya pesan, ya, nanti dalam pembagian waris, saya serahkan kepada Ustadz A. Kalian wajib ketika bagi waris harus nurut sama keterangan Ustadz A. Nah, sehingga nanti ketika betul bapaknya meninggal dunia, pesan itu akan melekat. Lalu mereka akan hadirkan Ustadz A sesuai dengan pesanan bapaknya. Nabi SAW banyak memberikan pesan moral sebelum beliau meninggal. Misalnya beliau 5 hari sebelum beliau meninggal berpesan apa? Agar kuburannya tidak dijadikan sebagai masjid. Kemudian beliau SAW juga berpesan agar kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat untuk kumpul-kumpul. Dan pesan Nabi SAW ini disampaikan menjelang beliau meninggal dunia. Dan sebelumnya Allah ceritakan dalam Al-Quran pesan para nabi agar anaknya bertahan dalam Islam. Seperti pesannya siapa? Wawassa Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Ya'qub berpesan untuk anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam posisi muslim. Yang kedua, ada wasiat dalam bentuk harta. Wasiat dalam bentuk harta ini boleh diberikan kepada selain ahli waris. Kalau diberikan kepada ahli waris, batal demi hukum. Sebab Nabi SAW melarang. Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing yang punya hak waris. Ala fala wasiyata liwarithin. Karena itu pahami, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Sebab kalau ada wasiat harta untuk ahli waris, berarti dia dapat dua kali. Berarti dia dapat dua. Dapat warisan dan dapat wasiat. Dan itu tidak boleh. Maka tidak boleh bertabrakan, bertumpuk pada diri satu ahli waris, satu keluarga, warisan dan wasiat. Tapi kalau selain ahli waris, boleh. Nah, makanya di sini, Pak. Kalau ada kasus kayak gini, Pak. Ada kasus kayak ini. Ya, bangun-bangun, Pak ya. Tangi-tangi. Insyaallah. Tak ceritani saya ya. Ada kasus kayak gini ya. A plus B. Dua anak telu misalnya. Punya tiga anak. P, Q, R. Laki, perempuan, laki. Gini ya. Lalu P punya anak X, Y. Ini punya anak Z. Ini punya anak W. Gini. Kemudian kejadiannya kayak gini ya. P meninggal dunia tahun 2019. Lalu A meninggal dunia tahun 2020. B meninggal tahun 2021. COVID semua ini ya. Sudah? Kalau secara aturan warisan, X dan Y berhak enggak dapat warisan dari A dan B? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? X dan Y masih hidup. Jadi kenapa enggak dapat warisan? Nah, mungkin jawaban yang lebih tepat terhalang. Terhalang dengan apa? Dengan paman dan bibinya. Terhalang dengan anak ini. Nah, terhalang dengan, mahjub dengan ini. Ya. Cucu itu termahjub dengan keberadaan anak. Jadi ahli warisnya A dan B siapa? Anaknya. Cucunya gimana? Nah, ada anak, cucu yang gak dapat. Baik cucu dari anak yang masih hidup maupun yang dari anak yang sudah meninggal. Pokoknya kalau ada anak, hierarkinya. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu enggak dapat. Kan begitu ya? Hierarkinya ya. Selama ada anak, maka cucu tidak dapat. Tapi ini kalau di tempat kita, ribut. XY enggak terima. Lah kok jatah bapak saya enggak ada? Bapakmu kan sudah mati. Tapi kan anaknya. Ya sudah, kalau begitu warisan bapakmu diterna ning kuburan. Pendem karo bapakmu. Karena bapakmu sudah mati. Dan yang namanya ahli waris dapat warisan itu jika masih hidup. Masih hidup sebelum pemberi warisan meninggal. Sehingga kalau P ini masih hidup, dapat. Tapi berhubung P ini sudah meninggal, sebelum A dan B meninggal, maka posisi P sudah tidak ada. Gimana dapat warisan orang yang sudah mati? Sudah di sini? Nah, maka muncul kasus, bagaimana nasib X dan Y yang dia sudah ditinggal mati oleh bapaknya sebelum mbahnya meninggal. Apakah dia berhak dapat warisan? Jawabannya, secara aturan warisan enggak dapat. Secara aturan warisan enggak dapat. Berarti kesimpulannya gini ya. Kalau X dan Y ini bukan atau tidak mendapatkan warisan, berarti kan statusnya bukan ahli waris. Nah, betul sekali. Ahli warisnya siapa? Q dan R. Inilah ahli waris. Jadi, definisi ahli waris adalah keluarga yang dia berhak dapat warisan dalam posisi tidak termahjub, tidak terhalangi dengan hijab hurman, dengan penghalang 100%. Karena hijab itu ada dua ya, ada hijab nuqsan, ada hijab hurman. Kalau hijab nuqsan itu terhalangi sebagian. Jatahnya gede, gara-gara ada ahli waris yang lain, jadi terkurangi tengahnya. Itu namanya hijab apa? Nuqsan. Tapi kalau hijab hurman, harusnya dia dapat, tapi karena ada ahli waris yang lain, jadi nggak dapat. Namanya hijab hurman. Sudah? Sehingga posisi X dan Y bukan ahli waris. Nah, dalam KHI di tempat kita, seperti ini nanti boleh dapat wasiat. Namanya wasiat wajibah. Namanya wasiat wajibah. Sehingga wasiat wajibah itu diperuntukkan kepada ahli waris yang dia masih punya hubungan kedekatan dengan mayit, namun karena kondisi dia nggak dapat warisan, maka dia dikasih wasiat wajib. Namanya wasiat wajib. Yang pertama kali menggunakan hukum ini adalah Mesir. Di kalangan negara Islam ya. Kemudian diikuti oleh Suriah. Lalu juga diterapkan di Irak. Dan itu yang diadopsi di Indonesia. Berkaitan dengan wasiat wajib. Berkaitan dengan wasiat wajibah. Sebenarnya pendekatan ini ada dalam mazhab Hanafi. Sementara jumhur tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Hanafiyah ini. Karena menurut jumhur, wasiat wajib ini hakikatnya memberikan jatah waris kepada orang yang tidak berhak warisan. Itu menurut jumhur. Namun dalam mazhab Hanafi, ini sebagai bentuk toleransi kepada ahli waris yang dia terhalangi oleh ahli waris yang lain, padahal dia punya kedekatan. Seharusnya kan, andaikan urutan kematiannya itu P setelah AB, maka warisan AB jatuh ke P, lalu kemudian jatuh ke XY. Tapi berhubung P ini meninggal sebelum AB, maka XY nggak dapat. Sudah? Terus ngitungnya gimana, Pak? Karena ini wasiat, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ngitungnya begini. Diasumsikan P ini hidup. Kemudian jatah P diberikan. Andaikan jatah P itu diberikan kurang dari sepertiga. Jika jatah P itu diberikan kurang dari sepertiga, maka bisa langsung ditunaikan. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka maksimal hanya boleh sepertiga. Dan itu dipahami sebagai wasiat. Nah, dari satu sisi inilah, dari satu pendekatan ini, kenapa dia disebut wasiat wajibah? Karena pemberiannya mengikuti kaedah wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi, P diasumsikan hidup. Saat A dan B mati. Sudah? Lalu, jika jatah P kurang atau sama dengan sepertiga, maka ditunaikan. Dan sebaliknya, jika jatah P lebih dari sepertiga, maka diambil maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Contoh misalnya yang lebih dari sepertiga gimana, Pak? Misalnya begini, A dengan AB lagi ya. F, G. Ya. Punya anak, 2. Ya. L, P. Ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Berarti, kalau F, G mati, maka jatahnya, kalau F, G mati, jatahnya L berapa? Hah? Berapa, Pak? 2/3 kan gitu kan? Yang ini sepertiga, 2 banding 1. Gini ya. Jadi tinggal bagi 3. Udah? Nah, sekarang ceritanya tadi. L mati duluan. Baru F dan G. Ini 2019. Yang ini 2020. Ini 2021. Begini. Nah, maka nanti anaknya L dapat berapa? Misalnya X, Y. Anaknya maksimal dapat sepertiga. Sehingga ini pindah ke sini. 2/3 ini pindah ke sini. Jadinya anak perempuan sendirian dapat setengah ya. Lalu ini dikasih sepertiga sebagai wasiat. Sudah? Kemudian kalau FG nggak punya saudara dan seterusnya, sisanya balik lagi ke sini. Namanya apa? Sisanya balik lagi ke P. Namanya apa? Rot. Pengembalian sisa warisan ketika tidak ada ahli waris yang lain. Baik. Cukup insya Allah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang sudah punya ancang-ancang? Saya bantu ngitung nanti sama Pak Sitik diluruskan. Monggo, monggo. Pak Sitik dulu ya. Sejarah kematian.
Dan yang kedua, Pak, untuk di Indonesia, kalau saya gunakan juga seperti apa disampaikan oleh Ustaz dan wasiat wasiat itu di dalam tulisan-tulisan saya. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam, kedudukan cucu ini adalah sebagai waris pengganti. Tidak memiliki itu salah satu hukum Islam di Indonesia, ikhtiarnya ulama. Jadi kedudukannya adalah bukan sebagai waris pengganti. Karena sebagai waris pengganti, maka si anak ini akan menerima. Ini juga memiliki hukum Islam. Masalahnya saya lupa, Pak.
Masya Allah. Impres nomor 1 tahun 91. Masya Allah. Tentang ini ada ya, impres ya? Ini masuk impres ini. Instruksi presiden.
Tiga, tidak di ahli waris anak ini diberi sebesar bagian orang tuanya sebagai waris pengganti.
Sebagai waris pengganti.
Tapi, dengan cara ini, dengan satu, itu ada ulama Indonesia untuk menunjukkan sebagai waris pengganti.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Nur. Ini pemirsa belum tahu nih ya, kalau di sekitar kita ini banyak sekali ahli hukum ya.
Ya, kalau di dalam makronik yang sepaham ini bisa kalau di press yang biasanya pakai sunnah itu memang apa ya, ini yang mengenal adanya upaya mahasiswa masih di dalam baris yang kayak mirip-miripnya atau ya kalau berkaitannya itu plus kuning itu penggantian pendidikan baris. Ya, tetapi dalam impres nomor 1 1991 tentang KHI, sebenarnya KHI itu tidak hanya mengatur tentang faroid atau hukum waris di Indonesia saja, tetapi juga mengatur mutakhir, kemudian juga mengatur munakahat ya pasti ya.
Munakahat, iya.
Jadi menurut saya itu ada sebuahnya dan dari klik tadi dia adalah sebagai ahli waris yang dia lepas klik. Namun demikian ya pembagiannya ya pasti ya wajib kan maksimalnya dan mungkin itu yang saya energi kurang
Pak,
terutama kembali kepada pewaris. Pewaris itu kalau di dalam kompilasi jenis maupun di dalam undang-undang nomor 1 sebelum terakhir itu maka itu disebut adalah tetap bersama, sehingga akan dibagi dulu antara si mati dengan istri atau istri dengan suami tapi siapa itu jadi dibagi dulu, setelah dibagi baru mengapa demikian? Karena struktur ahli waris struktur keluargaan di Indonesia dengan Arab Saudi itu beda. Agar sesuatu Arab Saudi itu namanya anak ditinggal mati oleh orang tuanya itu menjadi tanggung jawab kakek, kalau ya seperti keluarga dari kakek meninggal menjadi tanggung jawab paman. Dengan menjadikan orang itu dewasa. Sedangkan di Indonesia, sistem keluarga Indonesia itu kalau itu berkala yang meninggal, anak dari orang yang meninggal, apakah dan paman itu bertanggung jawab? Dia tidak akan yang bertanggung jawab. itu persoalan ini kemudian lahirlah satu istilah ulama Indonesia dengan data ketentuan tentang data
besar.
Data itu data yang diperoleh selama menikah. Jadi data itu ada dua, ada data dan data bersama berinci. Data apa contohnya dia dapat sebelum menikah, dia sudah kaya. Yang kedua, akta warisan, kapanpun diperoleh, kapanpun diperoleh. Sebelum sudah menikah, baru mendapat warisan dari orang tuanya, maka disebut akta asal. Sedangkan harta bersama, sejak terhitung akad nikah itu, sampai dengan meninggal dunia. Karena itu, harta itu dibagi dua dulu baru diwaris. Jadi harta yang diwaris apa? Harta yang diwariskan itu ditambah dengan setengahnya harta itu di dalam kompilasi. Atau dulu sebagai tambahan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak. Ini suaranya masuk enggak? Tidak masuk ya. Iya.
Pengecualiannya
apa?
Ya,
Ini yang ditanya siapa? Pak Nur, Pak Sidik, ya, atau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kaitannya dengan tadi wasiat ya, dan kaitannya dengan
yang ini ya, siap.
Iya. Kita dapat wasiat atau waris berarti.
Nah.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau wasiat itu kan ada urusannya dengan batas waktu dan seterusnya. Kalau orangnya tidak tahu jadi misalnya dalam kondisi seperti anak kecil tapi belum sempat wasiat, apakah orangnya bisa menggunakan yang ditetapkan di mazhab-mazhab
Nabi
yang menerapkan kira.
Baik.
Jadi orang kan
belum sempat berwasiat.
Iya, belum sempat. Itu juga bukan wasiat. Bila itu bukan wasiat, boleh soalnya kalau ada anak yang itu ada laki-lakinya juga perempuannya satu. Nah, boleh tidak perempuannya yang satu
yang ini
itu diberikan dia tidak berbahagia dia itu diberi dengan bentuk
hadiah berarti ketika masih hidup
ya kalau pasti kan tidak boleh dia diberi hadiah itu ya sehingga dia sudah mendapatkan
biar nanti sama dengan saudaranya.
Ya, biar sama. Nah, tidur dalam bentuk aja. Tapi ya, tapi nanti boleh yang besar seperti lagi ya. Ini akan nanti balik nama, silakan kita lihat nama. Tapi balik namanya di notaris.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sekarang coba kita, saya mohon izin menjawab ya, Pak Sitik. Jadi tadi kita sudah mendapatkan sedikit tambahan perbandingan aturan antara yang tadi kita bahas dengan yang disampaikan oleh Pak Sitik dan Pak Nur berkaitan dengan posisi cucu yang dia tidak mendapatkan warisan secara aturan Islam, tapi bisa mendapatkan sesuatu kalau menurut Pak Sitik sebagai ahli waris pengganti. Istilahnya apa tadi, Pak? Itu bahasa apa itu? Bahasa Londo ya. Plus for fooling. Sebagai ahli waris pengganti. Dia sebagai ahli waris pengganti. Baik. Saya jawab sesuai dengan yang saya pahami, Bu ya. Jadi ini kita akan membahas dari sisi pendekatan wasiat wajib dalam mazhab Hanafi yang tadi kita sampaikan. Disebut sebagai wasiat wajib karena orangnya itu belum berwasiat. Jadi asumsinya disebut sebagai wasiat wajib karena A dan B ini tidak pernah berwasiat. Maka dia diwajibkan berwasiat. Meskipun dia tidak pernah berwasiat. Maka disinilah yang menjadi titik perdebatan antara jumhur dengan Hanafiyah. Andaikan A dan B ini berwasiat sebelum beliau meninggal dunia, selesai masalah. Semua ulama sepakat sah. Karena X dan Y bukan ahli waris. Sehingga andaikan A dan B berwasiat, tolong serahkan. Dia membuat sesuai dengan perhitungan. Kalau di kasus ini PQL, P dapat berapa di sini? Berapa? 2/5. Dia dapat 2/5 ya. 2/5, 1/5, kip 1/5, kemudian R-nya dapat 2/5. Begini ya. Jadi 2:1 persis 2:1. Lalu dia sampaikan, tolong berikan kepada X dan Y harta saya sebanyak 2/5. Dia wasiatkan seperti itu. 2/5 dengan 1/3 gede mana, Pak? Hah? Besar mana? 2/5. 2/5. 2/5 dengan 1/3. Tandanya gimana? Gini apa gini?
Ya, jelas.
Ini 2/6. Ini 2/6 ya. Berarti gede. Maka seperti ini tidak boleh ya. Karena dia lebih dari 1/3. Maka dalam posisi ini diturunkan 2/6 atau 1/3. Sehingga dalam hal ini kalau A dan B mau berwasiat ini ya, jatahnya maksimal di angka 1/3. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Tapi kalau dia enggak pernah berwasiat, enggak pernah ngomong, nah baru aturan wasiat wajib ini berbunyi. Kalau begitu diasumsikan wajib berwasiat. Meskipun dia enggak pernah berwasiat. Sehingga aturan ini menyala di saat A dan B tidak pernah berwasiat. Wallahu a'lam. Cukup? Hakim ya. Ya, betul sekali. Jadi yang menetapkan hakim. Sehingga nanti ini dibawa ke pengadilan, lalu hakim yang menetapkan ini diasumsikan ada wasiat, meskipun dia nggak pernah berwasiat. Makanya disebut wasiat wajib. Betul sekali. Sehingga hakim bisa, saya ulang Pak Sidik di sini biar pemirsa aja. Sehingga hakim bisa memaksa agar eksekusi haknya X dan Y dijalankan.
Menyikapi KRXDJW tanpa hakim, sementara dia tidak mengenal wasiat wajib. Jadi bontok-bontokan.
Andaikan begini ya, diberikan sesuai dengan hukum waris yang syar'i berdasarkan pendapat jumhur, sehingga hanya Q dan R yang dapat. Dah, setelah itu dengan sukarela dan kebaikan hati mereka, mereka menghibahkan sebagian hartanya untuk X dan Y, selesai masalah. Belum selesai, Masya Allah. Tambahkan lagi, Pak. Bisa gugat.
Biasanya meskipun di tengah-tengah masyarakat yang kemudian banyak konsultasi dengan saya dan dalam praktek-praktek yang saya lakukan di masyarakat, mereka ini banyak masyarakat tidak tahu, tetapi masih ada pendengar sedikit ada lebih di luar
orang
yang sebenarnya yang mereka tetapi bisa dia kan
misi-misi yang lain kan jalo ya. Ya. Masya Allah, nah itu. Padahal kalau membagi waris, kalau di negara kita pengadilan apa itu?
Jadi yang semuanya beragama Islam, maka yang sekarang ini ya pengadilan agama tetap terkenal apa yang baik seperti yang non muslim. Jadi ke pengadilan umum, pengadilan ini yang sangat tema yang tidak berperan pewarisnya ini muslim atau kalau perwarisnya itu tanpa pengadilan.
Oh, dari pewarisnya ya, orang yang mati. Orang yang mati kalau Islam ke pengadilan agama. Baik, Masya Allah. Ini tidak ada di Riyadhus Shalihin sebenarnya ya. Padahal kajian kita kan kajian Riyadhus Shalihin. Baik, insya Allah yang ini sudah terjawab ya. Wasiat wajib itu berlaku apabila A dan B tidak berwasiat. Makanya diasumsikan dia berwasiat. Sehingga kenapa disebut wasiat wajibah? Karena dia diwajibkan berwasiat meskipun tidak berwasiat. Selanjutnya yang kedua. Oh gitu. Saya kurang tahu kalau di negara yang lain. Karena enggak kayak Qatar ya, kayak Kuwait, Uni Emirat itu ngikuti juga. Ya. Kecuali Saudi. Baik. Berikutnya ya, tentang kasus ini tadi ya. Misalnya ada orang tua A dan B, kemudian dia punya 3 anak, laki-laki, perempuan. Dan orang tua berharap agar anak perempuan nanti bisa mendapatkan jatah yang sama dengan saudaranya. Yang jadi pertanyaan, boleh enggak ini dikasih hibah? atau hadiah. Kalau disebut hibah dan hadiah, syaratnya apa ini, Pak? Masih hidup. Baik. Dalam posisi masih hidup, masih sehat. Apakah diperbolehkan? Tapi dengan syarat baru boleh balik nama jika orang tuanya meninggal dunia. Sekarang coba kita lihat riwayat ini. Al-hiba la tumlaku illa bil qabdi. Kelihatan? Yang penting kelihatan. Berarti terbukti gitu loh. Yang saya baca enggak ngawur. Hibah itu belum bisa dimiliki kecuali jika sudah diterima. Hibah belum bisa dimiliki kecuali jika sudah diterima. Sehingga kalau sebatas ngomong, secara aklamasi dinyatakan oleh bapak, oleh orang tua, tapi tidak pernah diterima oleh anak, maka belum pindah hak milik, belum sah sebagai hibah. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ayahnya memberikan hadiah kepada beliau juzada 20 wasaqan min malihi. Sekian wasak hartanya. Satuan di masa silam ya, satuan wasak. Kalau di masa sekarang jarang. Falamma hadratul wafat, ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, qala, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai putriku, sesungguhnya orang yang saya berharap paling kaya di antara anak-anakku setelahku adalah kamu. Saya berharap kamu ini paling berkecukupan di antara anak-anakku. Dan orang yang aku paling merasa kasihan mengalami kefakiran setelahku adalah kamu. Ini perkataan Abu Bakar. Dan aku telah memberikan kepadamu 20 wasak hartaku. Wa wadditu law annaki jadattuhi. Dan saya berharap kamu menerimanya. Wa innama huwa al-yawma malun waris, tapi saat ini itu jadi harta warisan. Kenapa kok jadi harta warisan? Karena dalam riwayat yang lain kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm bahwa harta itu masih di daerah Aliyah dan belum sampai di Madinah. Sehingga Aisyah yang berada di Madinah belum sempat menerima harta itu. Abu Bakar punya harta di Aliyah. Lalu dia sampaikan, saya pernah memberikan itu kepadamu, andaikan kau menerimanya, maka itu jadi milikmu, tapi sekarang karena bapak sudah mendekati kematian, ini jadi harta warisan. Faqtasimuhu ala kitabillah, karena itu bagilah sesuai dengan kitabullah. Sehingga kalau ceritanya kayak gini, maka boleh asal langsung diserah terimakan ke anak perempuan dan jadi hak milik anak perempuan ketika A dan B masih hidup. Tapi kalau ditunggu, nanti tunggu bapak ibu mati dulu, baru kamu bisa memiliki, ini namanya wasiat. Karena wasiat kemarin definisinya apa, Pak? Pemberian yang digantungkan dengan kematian. Dipahami insya Allah? Cuman ada aturan tambahan. Hibah itu boleh jika diberikan secara adil. Sehingga P dikasih, maka L1, L2 ini juga harus dikasih. Jika P dikasih, maka LL yang lain ini juga harus di, anak yang lain juga harus dikasih. Sebab hibah itu wajib adil. Kecuali kalau L ini ridho ketika dia tidak dikasih oleh ayahnya. Kalau seperti itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Pun cekap? Ya, alhamdulillah. Terpaksa cekap. Kata saya sudah dilanjut Kamis besok insyaallah ya. sudah gelisah.